Luka obwandulo bwa buhano akadebe akakwanda kufika akakejigoke monakemo o Yesu ikobakemera ababulanisibwa abatasi.
Ekigo nokimonga o Yesu aliyemile palubale palisombe lya Genesareti. Ivulanisha elisho lya nguluwe. Abantu binga bakabereraga kwa mwene kukumpulikisia kuhanga kukumpita. Nikimulubale mulisombe o Yesu akasaga ingalaba ibiri. Abalobi abanyangala basira na mwebaliale. Olwako babaliale kusuka inyafu sabe. O Yesu akingira mungalaba jino jali ja Simoni. Akansuma o Simoni ajibereresi epadebe nkate mulisumbe. Pepa na o Yesu akikala mungalaba ibulanesia ilipuga ili abanu. Ye amalile kubulanesia akambula o Simoni akati. Twala ingalaba pakiogo. Apo mwisi inyafu sinu mulo bisamaki. O Simoni akamwamula o Yesu akati. Wentua, tubombile imbombo ikilo joni, na tubombulile kimonga. Lino ulwako babebe ujobile, apo ni kuisi nyafu. O Simoni na bajake wakisha inyafu save. Yevisisie, isamaki nyinga kiongo zikagwirira, na sinyafu sikatengula kudumuka. Peba kabakemela abajanawe banubaliale mongala baijingi, kutibise kukubatanga. Wakisa, wakamemia isamaki ingalaba saibiri. Isamaki silale nyinga kiongo, na singalaba sika wa molotalamu ulwa kuduibira. Usimoni Peteri asibwene isio, akafuga mapa Yesu, akati. We mutua, ni kukusuma ubuke paliune, ulwa kuba une nilimosi. Usimoni aliajobile uluo, ulwa kuba umwene na vange voni, wanubaliale lumo, waliadegile kiongo wimila isamaki nyinga sinobalobile. Bope abaki na Sebedai, Yakobo no Yohani, bano bakabombaniaga no Simoni, bakadega kiongo. Pepa na Yesu akambula o Simoni akati. Nongogopage Simoni. Kuhumaleno gubisaga mulobi kwa banu. Pambele bakasitwala ingala basabe mulubale mulisumbe. Apo bakafile kafioni, bakaboka bikumbingirira o Yesu.
Obwandulo wa buhano, akadebe kakijigokemo na fibiri, kufika akakejigo kemo na ntanda, o Yesu ikonsosi ya umunu onyaboba.
Ekigo nokimonga, o Yesu akingira mulikaja limonga. Umuo mwe aliale umunu onyaboba umbiliguoni. Umunu jula ye amwagile o Yesu, akakupa mapamwene, akamperepesi akati. We mutua, nabe ukelide kukumbalasia, nisuma umbalasie. O Yesu akagolosia oluboko lwake akamwabasia akati. Nikera, valala. Onsi kigugu eboba jikaboka mumbiri wake. Akankana umunu jula akati. Nungambula gemunu. Olwene ulute guhufie kwa ntekesi. Ukahumi elitekele mulwa kubalala. Ndavule alialagile umose. Bube bwolesi kubanu boni kuti ubalasibwe. Neke imola sa Yesu sikagina kupulikika imbale nimbale. Abantu binga bakakonganaga kukumpulikisia na kusosibwa ina msabe. Neke umwene akalutaga kunukusira banu kukufunya.
Wanduro wa buhano, akadebe kakijigo kemo na lekela lubale, kufika akafijigo fibiri na ntanda, o Yesu alinobutabulirwa o wakupianira inyevi.
Ekigo nokimonga, o Yesu aliale ibulanisia banu. Muabuo mwebaliale abafarisai, na babulanisi bandagiro, kuhuma mufikaja fioni ifya Galilaya, nifya Yudea, na mulikaja lia Yerusalemu. Ingufu isamutua unguluwe siliale numuene kusosi abatamu. Pepa no bakisa abanu bamonga, bampindile umunu unyana mujalitela mukitefu. Waka babilonda pikumuingisi ya munyumba kuti bambike pa Yesu. Neke baka kunwa kukumuingisi ya unta mujula pa muliango, ulwakuba abanu wali amemile kiongo. Peba katoka pakianya pa nyumba bakatubula. Apu bakamwisia unyalitela jula mukitefu pakate panopwale o Yesu. O Yesu ye aluwene ulwiti koluawe kwa mwene akati kwa ntamu. Nyalokolo, opianilo inye visako. Pepano ababulani sibandagilo na bafarisa ibala bakatengula kuposani ya viti. Nekeweveni uju juno ikumuli gungulube. Na kwale juno anogile kupiani na inyevi, loli jungulube mwene. Uyesu akasitangania sini wabele viposania akati. Kiki musaka isyo mmojo ginu? Lino luhugu luliku. Kukumbula onyalitela kuti upianirwe inyi visako nambe kuti ima ugendage. Lino pemukagule kuti une ne mwana wa munu ne inobutawulirwa ubakupianira inyi bimuisi muno. Pe akambula onyalitela akati. Nikukubula ima. Wegala ikitefu kiyako ujaga. Onsi kigugu akima pamaso gabe. Akavegala ikitefu kiyake. Akavuka ibuja kumo ikumugini ya ungulube. Pepa nobo ni bakadega. Baka mugini ya ungulube. Pepa kaba nobogo ufibakati. Umusiugu tusagi disakudega.
Obwandurilo wabuhano. Akadebe kafijigo fibiri na lekela lubale. Kufika akafijigo fitatu na fibiri. O Yesu ihanga na bahosi.
Pambele o Yesu akahuma. Akamwaga onsongesi ya songo jumonga. Juno akatambulua galevi. Ikalile pano isongekesi ya isongo. Akambula akati. Ombingirilage. Pe akafile kafioni. Akavuka akambingirila. Pambele ulevi. Akamulinganikisi ya o Yesu ululio kukaja kwa mwene. Pekiliale ikipuga ikikome ikiabasongesi ya songo. Na abanu abange bihanga ikakulia na bene. Neki abafarisai na babulanisi babe bandagiro. Bakatengula pikungulasia kubabulanisibu waba Yesu biti. Ongu muhanga kulia na kunyua na basongesi ya songo na bahosi. O Yesu akabamula akati. Abakafu na bifumbu wakuluta kwa muganga. Loli abatamu. Fierulibuo. Na niliakesisie kukubakemera abano bikubo na bagolofu. Loli bano bitangini kuba bahosi neke balate.
Obwandurilo wabohano akadebe akafijigo fitatu na fitatu kufika akafijigo fitatu na budikalobale oloposi obwimira kubohera kulia mulwa kufunya.
Abanu bala bakati kwa Yesu. Ababulanisibu wa Yohani na ababulanisibu wa Farisai bainuluiho ulwa kubohera kulia ifigo na fimonga mulwa kufunya. Ongo ababulanisibu wa kubilia na kunywa ifigo na fioni. Umwene o Yesu akabamula akati. Bano bagongolirwe pabutolani, bali nontolandala, na munga tibabuhile kulia mula kufunya. Loli filikwisa ifigono fina ontolandala ilibusibua, apu opepa no bilibuhila kulia mula kufunya. Akababula ulujobu akati. Na kwale umunu juno idemula ikigamba mumwenda umpia, neki ahonele mumwenda onkulu. Nabe abombe uluo, iba ademwile umwenda umpia. Na kigamba kila, na kiringa na numwenda onkulu. Kange na kwale umunu juno ibika uluhuje ulupia monyambe ingulu. Nabe fi abombe uluo, uluhuje lula lupusula inyambe. Uluhuje lukungika na sinyambe sinangika. Loli uluhuje ulupia, lunogile kubikuwa monyambe imia. Kange na kwale umunu juna ilonda kunywa uluhuje ulupia pano anywile ulukulu. Ulako wabiti, uluhuje ulukulu lwelunono.